Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Луғман сүресінің 29-шы және 30-шы аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара анна Аллаха юлиджу ль-лейла фин-нахари ва юлиджу ль-нахара фин-лейли ва саххара ш-шамса валь-камар. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Көрмедің бе? Расында Алла түнді күндізге қосып, күндізді түнге қосады. Сондай-ақ күн мен айды бағындырды. Барлығы белгілі бір мерзімге дейін жүреді. Рас, Алла олардың істегендерін толық білуші. Міне, шәксіз Алла, ол хақ, сөз жоқ. Олардың Алладан өзге жалбарынғандары босқа. Күдіксіз Алла өте жоғары, аса ұлы. Алдыңғы бағдарламада жаратылыс кеңістігіндегі Алланың ғылымы мен құдіретіне тоқталдық. Оның жаратылыстағы шексіз құдіретінің дәлелі адамды қияметте қайтадан тірілтуінде. Бұл аяттар оның құдіретінің келесі үлгісіне сілтеме жасап, пайғамбар мен мүміндерге жыл бойында күн мен түннің қысқарып ұзаруы, жылдың көктем, жаз, күз және қыс сынды төрт мезгілінің болуы жер құрлығының Құдай тарапынан басқарылатындығының белгісі. Шын мәнінде күннің ұзақтығының өзгерістері оның хикмет арқылы орын алады. Бұлар ғылыми мәліметтер негізінде есептеледі дейді. Аяттың жалғасы Құдайдың басқаруындағы жер ғана емес, жер мен жер тұрғындарының тұрмыс тіршілігінде әсерге ие күн мен ай да, жер бетіндегі тіршілік иелері, өсімдіктер мен жан-жануарлар және адамдардың тіршілігі үшін қажет жағдай әзірленетіндей бағдарланған дейді. Бұл басқарудың дәлелі мұндай жағдайдың мәңгілік қалмайтындығында. Яғни Құдай қалағанша, оның бұйрығымен қиямет орнағанша ғана. Сол кезде әлемнің жаратылыс жүйесі күйрейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай тану жолдарының бірі табиғатты барлап, жаратылыстың тылсым сырларына бойлауда. Құран осы тәсілді қуаттайды. Әлемнің жүйесі мен аспан денелерінің қозғалысы белгілі бір уақытқа тәуелді. Қазіргі әлем Құдайдың ғылымында анықталып, айқындалған, аяқталатын кезеңге ие. Құдай жаратылыс содан бастау алған тұрақты ақиқат. Одан басқаның барлығы тұрақсыз, пәни.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Лұғман сүресінің 31-ші және 32-ші аяттары.
Алам тара аннал фулка таджри фил бахри би ниъматиллахи юриякум мин аятихи инна фи залика ла аятин ли кулли саббарин шакур. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
كُرْمَدِن بِ رَاس كِيمِتِنِزْدِ اللَّهْنِن إِلْتِفَاتِمِن сендерге оның деректерін көрсету үшін жүрет. Рас, осыларда тым сабырлы, өте шүкір етушілердің барлығына белгілер бар. Қашан оларды таулардай толқын орап алса, дінге деген нағыз ықылас пен Алладан тілейді. Ал қашан Алла оларды құтқарып, қырға шығарса, олардың кейбіреуі орташа болады. Негізінде аяттарымызға бір тұтас опасыз қасарысқандар ғана қарсы келеді. Алдыңғы аяттардың жалғасында бұл екі аят әлемдегі Құдайдың екі белгісіне сілтеме жасап, су бетіндегі кемелердің қозғалысы мен жүк және жолаушы тасымалдау Құдайдың құдіретінің белгілерінің бірі. Бүгінгі әлемде автокөлік, пойыз бен ұшақ сияқты тасымалдайтын құралдарының болғанына қарамастан, тауарлардың көбі теңіздер мен мұхиттар арқылы тасымалданады. Себебі теңіздердегі кең жолдар олар үшін тегін дейді. Теңіздер жердің әртүрлі бөліктері арасындағы байланыс торабы ретінде аймақтар мен алыс жақын мекендерді бір-бірімен қосады. Теңіз нығметін еске салған соң Құран теңізде орын алатын оқиғалардың біріне, яғни Құдай танудың болмыстық белгілерінің біріне тоқталып, теңіздерде дауыл тұрып, ауыр толқындар кемелердің үстіне төніп, оны жан-жаққа лақтырған кезде кемедегілер ажалды сезеді. Сондай жағдайда кемедегі жолаушылар біреудің оларды құтқаратындығынан үміттерін үзгенімен, ішкі болмыстарымен осындай қорқынышты жағдайда бір құдіреттің құтқаралатынын түсінеді. Содан Құдайды шын ниеттерімен шақырып, тек одан ғана медет тілейді. Алайда шүкірсіз адамдар оқиғаның қаупі сейіліп, жандар аман қалып, жағаға жеткен кезде өздері көмекке шақырғанды, яғни құтқарушыны ұмытып, оны теріске де шығарады. Дегенмен, кейбір адамдар осындай жағдаймен бетпе-бет келген соң, әлемнің пәрвердігеріне бет бұрып, қатерден құтылған сонда Құдайдың жолын жалғастырып, имандарын күшейте түседі. Осы аяттардан үйренетініміз. Жаратылыстарға жеңіл қарамайық. Теңіздер мен мұхиттар және теңіздер мен байланысты басқа да табиғи құбылыстардың барлығы Алланың белгілері және Құдайтану жолдарының бірі саналады. Адам болмысынан құдайтанушы. Бірақ материалды дүниелер перде сияқты болмыстың бетін жауып тұрады. Қиын жағдайлар мен қатерлердің орын алуы мен перде сырылып, адамның Құдайға риясыз бет бұруына себеп болады. Адамдардың бір тобының иманы тұрақты әрі мәңгілік. Бірақ келесі бір топтың иманы кезеңдік әрі маусымдық.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Лұғман сүресінің 33-ші және 34-ші аяттары.
اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
Әй адам баласы, Раббыларынан қорқындар, және ешбір әке баласы тарапынан бодау төлемейтін, сондай-ақ ешбір бала да әкесі тарапынан түк бермейтін күннен де қорқындар. Күдіксіз, Алланың уәдесі хақ. Сондықтан сендерді дүние тіршілігі әсте алдамасын. Сондай-ақ өте алдаушы ол, шайтан да Алла турасында алдамасын. Әрине, қиямет мерзімінің мәліметі Алланың қасында. Жаңбырды ол жаудырады. Ол жатырдағыларды біледі. Ешкім ертен не істейтінін білмейді, әрі ешкім қай жерде өлерін де білмейді. Күдіксіз Алла толық білуші, хабар алушы. Луғман сүресінің соңғы аяттар саналатын бұл аяттар жалпы халыққа өмірде тақуалықты сақтауға кеңес береді. Оның себебін баяндағанда, отбасы мүшелері қиындықтарға көмектесіп, бір-бірінің қиындықтарын шешетін бұл дүниеге керісінше, қияметте ешкім басқаның жүгін өзінің иығына арта алмайды. Ол жерде басқаға көмектесетін мүмкіндік жоқ. Ондай болса, отбасылық байланыстарға кеуде кермейік. Не түзу ғамалдарға ие болмастан, Алланың мейірім рахмына бөлінеміз деп күтпейік. Қияметте адамның күні ғайып істерден хабардар. Соның ішінде қияметтің уақыты мен әрбір адамның өлімінің уақытын, аналардың құрсағындағы әрбір пінадан хабардар тек Құдайға ғана түседі. Құдайдың ғылымы аналардың құрсағындағы шараналардың ұл немесе қыз болғанына ғана қатысты емес. Сонымен қатар олардың қабілеттері мен жағдайлары, көңіл күйлері мен адамның оған қолы жетпейтін басқа да жүздеген мәліметті қамтиды. Оларды тек Құдай ғана біледі. Қалай болғанда да адам Құдай оның жасырын істерінен хабарсыз деп ойламауы керек дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Тек пен туыстық қатынас қияметте іске жарамайды. Сол күні әке мен бала бір-біріне қарайласа алмаса, басқалардың тағдыры нешік. Уақытын білмегенімізбен қиямет міндетті түрде болады. Әр адамның ажал құшатындығы да анық. Бірақ ешкім оның уақыты мен мекенін білмейді. Одан тек Құдай ғана хабардар. Дүние еліктіргіш. Ол адамға қияметті ұмыттырады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланын атымен бастаймыз. Армысыздар, ардактуу агайын. Ирандык таанымал тулгалар әлемдик мактаныштар атты багдарламабыздын келеси бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Өткөн багдарламадагы такырыпты жалгастырып, ирандык тарыхчы, тафсирчи Факих ары хадистанушу Мухаммад бен Жарир Табари жайлы сөз козгоймуз. Багдарлама көңүлдериңизден чыгады деп үмүттөнөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Айтып өткенимиздей, тарихшы әрі Құран Кәрімнің ұлы тәпсіршісі Абу Джафар Мухаммад бен Жарир Табари Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 224-ші жылы, сәйкесінше Хиджри Шәмси жыл санағы бойынша 2018-ші жылы Иранның солтүстігінде орналасқан Амоль қаласында дүниеге келген. Зеректігінің арқасында сол қалада ғылымдардың бастамасын жылдам меңгеріп, 12 жасынан бастап әкесінің ынталандыруымен ғылым білімін толықтыру үшін сапарға аттанды. Рей, Бағдат, Шам мен Мысыр Табаридің білім алу жолында біраз тұрып, философия, фикх пен хадис бойынша атақты ұстаздардан білім алған қалаларының қатарына жатады. Ол ақырында Бағдатта тұрақтап өмірінің соңына дейін сонда болған. Табари Бағдатта фикх, тарих пен хадис бойынша білімін толықтырумен қатар шәкірттерді тәрбиелеп, өзінің құнды туындыларын соның ішінде Табари тарихы және Құран Кәрім тәпсірін жазды. Абу Джафар Мухаммад бен Жарир Табари Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 318-ші жылдың Шауал айының 26-сы сенбі күні кешке Бағдатта көз жұмды. Ол жексенбі күні өз үйінде жерленді. Абу Джафар Мухаммад бен Жарир бен Язид Табари ислам дәуіріндегі атақты тарихшылардың бірі. Оның басты жұмысы фикх болған. Осы салада басқа ғылым салаларынан көбірек танымалдыққа ие болған. Өйткені Ибн Надим өзінің Әл-Фихрест атты кітабында оны Малек Шафеи және Давуд бен Ала сияқты факихтердің қатарына қойған. Ал тарих бөлімінде оның атын атамаған. Табаридің туындылары оның хадистерді жинаудағы жұмысының қаншалықты ауқымды болғанын көрсетеді. Оның ең маңызды туындылары тапсыр мен тарих салаларында жазылған. Ол ұзақ сапар барысында хадис жинап, өзінің мықты есте сақтау қабілетінің арқасында соларды көптеген кітаптар мен трактаттарда келтіріп сақтаған. Мухаммад бен Жарир Табаридің ғылыми еңбектерінің бірі болып табылатын Тахсибул-Асар кітабында ол хадистерді жинаумен қоса рауаяттар жайлы пікір білдіріп, белгілі бір деңгейде өзінің фикхтік тәуелсіздігін дәлелдеді. Тіпті кей жағдайларда шиіттермен пікірлес болған. Сондықтан кейбіреулер оны діннен безген деп санаған. Табари өз еңбектерінде айналасындағы ғылыми тақырыптарға да көңіл аударып отырған. Біреулер ғадир хадисін теріске шығарғанын естігенде, осы хадистің жету жолдары жайлы үлкен кітап жазған. Көптеген сүннит тарихшылар мен хадисшілер соның ішінде Захиби бұл кітапты көріп, оны көлемді еңбек деп атаған. Табари ислам өркениетінің күш-қуатын адамзат тарихында көрсетуге қажетті әрі жеткілікті дайындықтың бар кезінде өмір сүрді. Бұл дәуірде мыңдаған ойшыл ислам таралған елдердің түкпір-түкпірінде ғылымның әртүрлі салаларында білім алып, зерттеумен айналысып жатқан еді. Осының барлығы ислам өркениетінің алтын ғасырының туындауына жағдай жасады. Осы ғылым салалары арасында хадис ғылымы өз кезегінде фикх, тәпсір, саясат және тіпті тарихты да байытып, діни ғылымдардың өзегі болып саналған ең тартымды ғылымдардың бірі болды. Бағдат, Куфа, Басра, Шам, Мысыр, Рей, Нишапур мен басқа да жерлердің діни орталықтары ислам мен мұсылмандардың діни мәдениеті мен идеологиялық мұрасын сақтап, көбірек хадис пен толығырақ мағлұмат алу үшін бір қаладан екінші қалаға сапар шегіп отырған хадисшілерге толы болған. Осы арада көбіне географиялық аймақ пен бұрынғы факихтердің ықпалынан туындаған көптеген фикх және тәпсір мектептері өз ойларын және хадис пен фикхтік негіздерін тарату үшін кең түрде кітаптар мен трактаттар жазуға бет бұрған. Ондаған мұснат, яғни айтушысы сахабаға дейін жеткізілген негізі пайғамбардан алынған кітап. Мұсаннаф имамдардың сөздерімен бірге автордың да сөзі келтірілген кітап. Соннан және сахих, яғни сүниттер қабылдайтын 6 хадис кітабы және басқа да кітаптар жазылды. Әрбір фиқтік масхаб осы орайда басқалардан басып озып, көбірек хадис жинауға талпыныс жасаған. Өздерінің ұстанушыларын арттырып, өздеріне тән идеологияны таратуға тырысқан. Осы аралықта масхабтар мен мектептер арасында фиқх пен идеология саласында туындаған текетірес, ойшылдардың ғылыми еңбектерінде шешуші рөл атқарған. Шектеулер туындап, әртүрлі фиқхтік және сенімдік сюжеттер көтерілген соң, ойшылдар зерттеумен салыстыру үшін белгілі бір үрдісті ұстауға мәжбүр болған. Ибн Надим өзінің Әл-Фихрес атты кітабында 130-дан астам еңбектің атауын келтірген. Мұхаммад бен Жарир Табари көптеген еңбек жазған ойшылдардың қатарына жатады. Оның барлық туындыларын таныстыруға бағдарлама аясы тарлық етеді. Якут Хамави Маджмауль Удабу атты кітабында Табаридің еңбектеріне библиографиялық сипаттама берген. Оның Табаридің еңбектері деп атағандарының қатарына мыналар жатады: Джомуль Байон фи тафсирул Құран, Аль-Фасл бейнал Қирае, Табари тарихы, сахабалар мен табеиндердің өмірін баяндауға арналған Зил әл-Мазил, үлімдердің фиқхтік ойларын егжей-тегжейлі баяндауға арналған Ихтилафе уламо, Әл-Амсар фи ахкам шарайиул ислам кітабы және тағы басқалар. Алайда сақталып бізге жеткен еңбектер өте аз. Брукельман мен Фуат Сезгинде өзінің еңбектерінде Табариден қалған кітаптар мен олардың қолжазба нұсқалары жайында сипаттама берген. Оның ең танымал екі еңбегінің бірі тәпсір ғылымы саласында жазылған «Джомуль Байон» деп аталады, ал екіншісі тарих ғылымы саласында «Тарихул Ресол Вал Умум Вал Мүлік» деп аталады. Бұл екеуі Табариге теңдессіз танымалдық сыйлады. Табари тарихы деген атпен әйгілі «Тарихул Ресол Вал Умум Вал Мүлік» еңбегі әлем тарихы және ислам тарихы деген екі бөлімнен тұрады. Жалпы тарих жаратылыстың басталуынан біздің заманымыздың 302 жыл аралығын қамтиды. Бұл еңбектің жазылған жылдары нақты мәлім емес, бірақ куәлер мен Табаридің сөзіне қарағанда, Құран тәпсірі кітабынан кейін, яғни хиджри қамар жыл санағы бойынша 290 жылдан бастап жазылған. Табари тарих туралы кітабын жазуда өзінің діни және фиқхтік тұлғасына байланысты діни, саяси және фиқхтік көзқарастардың ықпалында болғаны айқын. Табари тарихы мағлұматтардың орасан зор қоры болып табылады және әлемдегі ең көне жалпы тарихтардың бірі саналады. Алайда Табаридің діни теологиялық көзқарастары мен діни сенімдерінің кітапқа әсері кейбір сыншылардың оны тарихты баяндауда бейтарап емес деп айыптауына себеп болған. Табари өз заманында поэзия мен проза саласында да танымал болған. Осы әдеби талғам бұл еңбекке бір әдеби жауһар, яғни шедевр ретінде қаралуына себеп болды. Табаридің осы кітапты жазудағы мақсаты әлем тарихын жаратылыс басталғаннан өз заманына дейін баяндау болған. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 18-ші сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киім артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс-тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың үшін күйдіріп, өзінен кейінгіге, әттен дүнияй, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенде осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Мұнан басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.